ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าในตอนต้นนี้ก็จะพูดให้ทราบในลักษณะของทฤษฎีว่าอานาปานสติภาวนาคืออะไรแล้วก็มีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรนะคะเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจทั้งหมดหรือว่ามองเห็นรูปโครงของอานาปานสติภาวนาว่ามีการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างนี้นะคะเพื่อความเข้าใจซะก่อนอย่างคร่าวๆแล้วเราจึงจะพูดกันอย่างละเอียดทีละหมวดในขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไป ทำไมเราจึงเสนอแนะวิธีปฏิบัติจิตภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เจริญด้วยวิธีของอานาปานสติเพื่ออะไรนะคะก็อยากจะขออธิบายให้ทราบว่าเรื่องของอานาปานสติภาวนานี้เป็นวิธีการปฏิบัติภาวนาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงใช้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่มีการพระราชพิธีแลกนาขวัญคงจะได้เคยอ่านพุทธประวัติแล้วนะคะแล้วท่านก็ประทับนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ณขณะนั้นบรรยากาศล้อมรอบตัวสงบก็ทรงกำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจคือกำหนดจิตโดยพระปรีชาสามารถโดยธรรมชาติของพระองค์เองจิตนั้นก็สงบนิ่งจนกระทั่งถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นของอัปปนาสมาธิคือเป็นลักษณะของจิตที่สงบนิ่งลึกอยู่ในความสงบขั้นละเอียดประณีตแล้วก็เมื่อเสด็จออกป่าเพื่อที่จะค้นหาสัจธรรมว่าทำอย่างไรมนุษย์เราจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็ทรงใช้วิธีการปฏิบัติด้วยระบบของอานาปานสติภาวนาคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดมาโดยตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานหรือมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นก็หมายถึงการที่จะพัฒนาจิตคือความหมายก็คือการจะพัฒนาจิตเพื่อให้จิตนั้นมีความมั่นคงหนักแน่นฐานก็คือมีฐานที่ตั้งเหมือนดังที่เราอธิบายมาแล้วนะคะที่พูดมาเมื่อเช้านี้ว่าเรามาฝึกปฏิบัติจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตมีความสงบหนักแน่นมั่นคงเยือกเย็นผ่องใสแล้วก็มีจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ว่องไวเฉียบคมด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งจากการวิปัสสนาภาวนาคือประจักษ์แจ้งในสัจธรรมของธรรมชาติจนจิตว่างถึงที่สุดคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงว่างจากการตกเป็นทาสของกิเลสหรือของตัณหาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของตัณหาจากอำนาจของความโลภโกรธหลงจากอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานโดยเฉพาะอุปาทานในความเป็นตัวเป็นตนนี้นั่นจึงเป็นจิตว่างอย่างแท้จริงซึ่งการที่จะพัฒนาจิตนี้ก็จะต้องพัฒนาในสี่ลักษณะสี่ลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตนั่นก็คือจะเริ่มด้วยเรื่องของกายแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของเวทนาต่อไปได้เรื่องของจิตแล้วก็ต่อไปได้เรื่องของธรรมะนะสติปัฏฐานสูตรก็เริ่มด้วยการพิจารณากายแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมอานาปานสติก็เริ่มวิธีการพิจารณาด้วยเรื่องของหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมเช่นเดียวกันทำไมท่านจึงกำหนดให้นำเรื่องของกายมาพิจารณาก่อนนั่นก็เพราะว่ากายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้มีรูปร่างมองดูเหมือนกับว่ามันเป็นตัวเป็นตนพูดง่ายๆก็คือว่า มันเป็นเรื่องหยาบนะเรื่องของกายเนี่ยมันหยาบกว่าเรื่องของเวทนาของจิตของธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากไปเป็นตามลำดับแต่เรื่องของกายนี่พอพูดถึงกายมันมองเห็นได้มันมีสิ่งที่เป็นวัตถุที่จะนำมาพิจารณามาดูได้ฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรท่านก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของกายในอานาปานสติก็เริ่มด้วยเรื่องของกายแล้วก็ต่อไปจึงพิจารณาเวทนาจิตธรรมตามลำดับแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รับสั่งว่าในการพิจารณานั้นต้องพิจารณาทุกขณะทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกไม่ว่าจะพิจารณาในเรื่องอะไรในสติปัฏฐานสูตรนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของกายก็พิจารณาอย่างละเอียดเน้นหนักไปในเรื่องความเป็นปฏิกูลของกายความแตกสลายของกายด้วยการให้ดูถึงแยกแยะความเป็นปฏิกูลของกายในลักษณะต่างๆตั้งแต่เป็นศพเป็นอสุภะเป็นศพทั้งรูปร่างแล้วก็แตกออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งผลที่สุดมันแตกสลายมันไม่เหลืออะไรเลยซึ่งท่านที่สนใจก็จะไปหาอ่านได้มหาสติปัฏฐานสูตรก็ไปเปิดดูที่พระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่10เนี่ยนะฮะก็จะมีมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ในนั้นก็ลองไปอ่านดูท่านก็อธิบายที่จะให้พิจารณากายเนี่ยทีละอย่างละอย่างละอย่างตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่เป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งผลที่สุดแตกสลายไม่เหลืออะไรเลยแต่ในเรื่องของการพิจารณาเช่นนี้เนี่ยในสติปัฏฐานสูตรพูดถึงเรื่องของลมหายใจที่จะต้องใช้พิจารณาทุกขณะเนี่ยอยู่เพียงตอนต้นแล้วก็พูดน้อยมากเพียงแต่ว่าให้พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจยาวลมหายใจสั้นให้เห็นว่าลมหายใจปรุงแต่งกายเพียงเท่านั้นและจากนั้นท่านก็เน้นในเรื่องการที่จะพิจารณากายในลักษณะที่เป็นปฏิกูลแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปจนแตกสลายไม่ได้หันมาพูดถึงเรื่องของพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกอีกทั้งที่ได้เน้นว่าการพิจารณาเช่นนี้จะสำฤทธิ์ผลต้องพิจารณาทุกขณะที่หายใจเข้าและออกเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของอานาปานสตินี้นะคะว่าการที่จะปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์นั้นท่านกล่าวเอาไว้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะคะเมื่อในที่ประชุมสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ก็คือหมายความว่าจะสามารถพิจารณากายเวทนาจิตธรรมได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ครบถ้วนจนประจักษ์แจ้งอย่างชัดเจนก็ต้องทำด้วยวิธีอานาปานสติภาวนาอยู่ทุกขณะแล้วก็จะประจักษ์ชัดแล้วท่านก็ยังได้รับสั่งถึงพระองค์ท่านเองว่าทรงได้รับประโยชน์จากอานาปานสติท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากวิหารธรรมก็คือหมายความว่าเป็นเครื่องอยู่ธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่วิหารหมายความว่าเครื่องอยู่ธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นี้ในที่นี้ท่านก็หมายถึงอานาปานสติคือท่านทรงอยู่กับการพิจารณาธรรมทุกลมหายใจเข้าออกภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบาก และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เห็นเป็นอย่างดีอันนี้ท่านก็หมายถึงว่าการปฏิบัติอานาปานสตินี้จะไม่ได้ทำให้กายลำบากเหมือนกรรมฐานอย่างอื่นเช่นไม่มีความรบกวนทางตาก็ไม่ต้องใช้สายตาเพ่งเหมือนอย่างการเพ่งกสิณเป็นต้นและยังสามารถทำจิตให้หลุดพ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้อธิบายถึงเรื่องของประโยชน์ที่ท่านทรงได้รับจากอานาปานสติอีกหลายข้อซึ่งท่านผู้ใดสนใจก็ไปเปิดดูได้ที่พระไตรปิฎกเล่มที่14นะคะจะมีเรื่องของอานาปานสติอยู่ในนั้นซึ่งเราไม่มีเวลาที่จะพูดรายละเอียดในเรื่องนั้นนอกจากว่าจะต้องพูดในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติโดยตรงฉะนั้นก็อยากจะเริ่มต้นว่าทำไมจึงต้องเจริญอานาปานสติภาวนาอานาปานสติก็คือหมายถึงการพัฒนาสติให้เกิดขึ้นทุกขณะด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดหรือใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ก็คือเป็นเครื่องกำหนดแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นเป็นเครื่องมือเช่นใช้แผ่นกสิณนำมาเพ่งใช้เปลวเทียนใช้ซากศพที่เรียกว่าพิจารณาอสุภะหรือว่าใช้คำบริกรรมต่างๆมาเป็นเครื่องกำกับจิตในที่นี้ในวิธีของอานาปานสติก็ใช้แต่ลมหายใจอย่างเดียวเป็นเครื่องกำหนดท่านบอกว่าที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดนี้เพราะมันสะดวกมันง่ายคือที่เรามาพิจารณาดูนะมันสะดวกมันง่ายแล้วมันก็สามารถปฏิบัติได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนั่งรถลงเรืออยู่ในที่ทำงานอยู่ในที่บ้านจะเดินยืนนั่งนอนหรือเป็นการปฏิบัติจิตภาวนาประเภทที่สงบและประณีตถ้าลมหายใจมันไม่ตรงตามใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ตกอกตกใจอย่างถ้าใช้อสุภกรรมฐานก็จะต้องไปที่ป่าช้าหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องพยายามสอดสายดูเขาจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงมาที่ไหนบ้างแล้วก็จะไปยืนเพ่งพิจารณากรรมฐานที่อสุภนั้นก็ไม่สะดวกคือมันต้องใช้เวลาต้องหาสถานที่ต้องจัดอุปกรณ์แล้วก็คนที่จิตไม่แข็งจริงคนที่กลัวผีว่าง่ายๆก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่อานาปานสตินี้จะใช้ได้แก่ทุกคนเป็นกรรมฐานประเภทที่สงบและประณีตทั้งโดยอารมณ์คืออารมณ์นี่จะไม่มีการกระตุ้นเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนง่ายตกใจง่ายหรือเกิดความกลัวไม่มีทั้งโดยการกำจัดกิเลสจนกระทั่งถึงจะกำจัดกิเลสอาสวะทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตก็สามารถทำได้ตั้งแต่การสร้างความสงบให้เกิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงการพัฒนาปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่เยือกเย็นสบายทำได้สบายนั่งหายใจหลับตาแล้วลืมตาถ้ารู้จักกำหนดลมหายใจควบคุมลมหายใจจะทำให้มันสบายสักแค่ไหนก็สามารถทำได้ไม่น่าหวาดเสียวไม่น่าขยะแขยงไม่ลำบากแก่การกระทำและยังสามารถกำจัดกิเลสได้จนถึงที่สุดอีกด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าต้องการความสุขสงบธรรมดาก็ได้รับตามต้องการถ้าต้องการประโยชน์สูงสุดจนบรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็สามารถใช้อานาปานสติภาวนานี้เป็นวิธีการปฏิบัติได้จนถึงที่สุดการเจริญอานาปานสติภาวนาท่านบอกว่าเป็นการเจริญสติที่สามารถทำได้ติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้เครื่องมืออันนี้อย่างเดียว คือสามารถเจริญเพื่อให้สติเพื่อให้เกิดสมาธิในระยะแรกคือสมถภาวนาในระยะแรกแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นสมาธิความสงบที่เจือด้วยปัญญาคือจะมีปัญญาค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อพิจารณาไปถึงในหมวดที่สองคือหมวดเวทนาแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มปัญญาขึ้นจนกระทั่งมีปัญญาข้างในสูงสุดที่สามารถทำให้สิ้นอาสวะได้ในระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นวิธีการภาวนาที่อบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระในการภาวนาที่ว่าเป็นความเป็นอิสระก็คือว่าไม่ต้องติดกับอะไรไม่ต้องไปติดยึดกับอะไรไม่ต้องติดยึดกับคำบริกรรมไม่ต้องติดยึดกับวัตถุที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาจิตหรือปฏิบัติธรรมเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหายใจอยู่แล้วแต่เพียงแต่รู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งมันจึงเป็นอิสระอย่างยิ่งไม่ติดยึดกับอะไรทั้งนั้นนอกจากนี้เป็นวิธีการภาวนาที่อำนวยโอกาสให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทุกขณะดังกล่าวแล้วตลอดเวลาไม่มีการที่จะมาแก้ตัวว่าไม่สามารถปฏิบัติทำได้กลับไปบ้านมีปฏิบัติไม่ได้เพราะต้องทำงานมีภารกิจรับผิดชอบหลายอย่างแก้ตัวไม่ได้ตราบใดที่ยังหายใจอยู่สามารถปฏิบัติทำได้ตลอดเวลานี่เป็นความสะดวกของอานาปานสตินะคะอานาปานสติก็แปลว่าสติกำหนดอยู่ที่ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออกคือกำหนดจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออกแต่ในการปฏิบัติของอานาปานสติภาวนาเราก็จะกำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการภาวนาซึ่งเราจะพูดต่อไปอันที่จริงนะฮะมนุษย์เรานี้ก็มีจิตกำหนดอยู่กับอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในชีวิตของเราเนี่ยแต่เพียงแต่กำหนดไม่ถูกคือไปกำหนดอยู่กับสิ่งที่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองหดหู่เหี่ยวแห้งหรือว่าจิตใจเป็นทุกข์เช่นไปกำหนดอยู่กับความไม่ถูกใจความเกลียดความโกรธความไม่ชอบหรือไปกำหนดอยู่กับหน้าคนไหนที่ไม่ชอบพอลืมตาตื่นขึ้นหน้านี้ก็มาลอยอยู่แล้วพอทำงานทำการหน้านี้ก็มาลอยอยู่แล้วทีแรกก็นึกไม่ชอบเพียงนิดๆหน่อยๆแต่มันลอยซ้ำเข้าซ้ำเข้าซ้ำเข้าไอ้ความรู้สึกไม่ชอบมันก็ทวีมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นความเกลียดเกลียดอย่างธรรมดาเกลียดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องทำลายกันเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็มีการกำหนดอยู่แล้วแต่เผอิญกำหนดผิดที่ผิดทิศผิดทางคือไปกำหนดอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเรามาศึกษาอานาปานสติภาวนาก็จะศึกษาเพื่อที่จะกำหนดให้ถูกต้องโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดนะคะซึ่งก็แบ่งออกได้เป็น4หมวด